eins og við ekki nú frá þess að jættur þá flyst frá hérna fer faðir minn þarna vestanað að mér minnir 1890 hann fyrir kaupstaðaferð svo nefnda þar segja þér fara á allt stranda menn á áttæringi sem Guðmundur Jófus fyrir því átti og raunar á fleiri skip menn hann var nú held í að minnsta kosti á síðasta hluta aldarinnar kannski mest fyrir þeim ferðalögum því ég held að hann hefði þessi ófegur það var alls og hann hefði ófegur þessi bátur og heimilsfangi var í Jófus fyrir þessum Guðmundur bjó en þeir komu hingað til Skagastrandar og voru að sækja vöru en það var alltíð þá því það var nú oftvist lítið þarna þar sem Vesla var á Reykjafirði lítið sem vöru þannig að þeir fóru hér yfir en þá var hér meira en vöru rótt og innat Nú þegar að hinga kom þá hitti svá að það var fyrir dýrum nauðungar uppboð á jörðinni herrstu það var ekki bankinn sem var lítið seljana Nú að því að þeir komust ekki strax vegna veður og vestur, sá fór fadur minn að gamni sínu til þess að sjá jörðina og alls ekki í því skyni að gera neitt í því að kaupa hana. En þegar hérna hann er þangað kominn og þá fyrir en þá náttúrulega er hann nú þangað til að uppbóðinu líkur en svo stendur á að það eru komnar 1000 krónu til að komið 1000 krónu bóði í jörðina og hann bætir við 50 krónum. Og þá voru líklega skeður og hann slegi í jörðinu. Sem að honum þóttu nú held ég verra heldur en flestan sem að gat nú hentan eins og ástóð því að hann var nú fyrst hans fátækur maður og auk þess hafðan aldrei haft en eina tilhengu til þess að hlýtja hingað austri við flóan svo þetta kom nú allsaman daldið flatt efraun og þar af ofan var svo jörðin ákvæmlega illa húsur og vitanlega eins og var í þá daga tún og gyrt og alls úlýsi það var ekkert gyrt húnaræða en hvað það nú vildi hann fyrir hvernig losna við þessi jörðakaup og hann þér gyrst blottar hann ferð til þeirra manna sem að stóðu að 1000 króna bóðinu og býður þá bara fyrir búnar við að þeim að taka jörðina á þessu verði sem að þeir hafi verið búnar að bjóði en að sjálfur skuli hann borga þetta þennan mismun sem sér hafa nú orðið á að betta við og hann gerði þó nokkur þurfti hérna þó nokkra fyrirhafn að hafa fyrir þessu vegna þess að annar, þeir voru tveir feðgar sem að stóðu að þessum kaupum báðir hétt sér Ólafur Það var Ólafur eldri bjó hér á bæ sem að Kelduland heitir, skamtur utan Harastæði og Ólafur yngri, Ólafsson, bjó út á Tjörn. Þar sem að þið hafi náttúrulega væri fram hjá núna. Svo hann varð að fá sér reiðstjóta til þess að geta nú komist í milli þessara manna og voru fram sínu bænarmál blátt áfram að þið tæki nú við jörðinni á þessu kaupverði sem að þeir voru búinir að bjóða. En það var ekki við það komandi. Þeir gerði ekki annað en að stríða höfminum og sagði honum. Hann hefði sjálfsagt gott af þessu og hér er því hann gildur bóndi og þessi hann skildi ekkit vera að baksa við að losna við jörðina. Nú út af þessu allur saman náttúrulega sá hann að það þýtti ekki að gera frekari tilraunir og snýri vitanlega hér inn á Skagastrand aftur þar sem að báturum bjó ferbúinn. En beðið ferbúinn til ferðar vestur strax þegar að betur viðröði Og nú var hann náttúrulega komin í það skap að hann ætlaði sér ekki að ganga eftir neinum. Með það að taka við jörðinni og þarlega hann til fluttist hann hingað á næsta ári yfir. Og hann flyst á sama bát búferlum yfir flóan næsta ár og þeim sem var á þarna í kustaðferðinni sem satt og hegi brófsvill. Nú bústofnum var nú lítill, ekki man ég nákvæmlega hvað hann var. En ég held hann hafi áttu 20 eða 24 kindur. Mér minnir að mér verið sagt frá því, eina kú og tvö hross. Kýrin og kindurnar voru flutt á áttaringnum. En hrossin voru, þetta er einhverjum leiðum sendilandliðina hér í kring, innstrandir og hér austur. Nú svo er ekkert að voru lengi að það, hann byrjaði búskap á Harðstöðum og bjóð þar til ársins 1915, en þá dó hann. Nú og upp úr því, þá hérna tókum við jörðinni bræður, dveir Einar, að nafni bróður minn sem að nú er dáum fyrir nokkrum árum og svo ég. En svo skipaðist nú þetta þannig að Einar bjó á jörðinni nokkur ár, seldi síðan sem part, ég seldi minn part ekki og ílendist þar til ársins 1938 að því fráskildu að ég fluttist tæplega 30 ára tíma sem ég dvaldist út í Kálsansvík. En frá hérna árinu 1916 til 1923 stundaði ég barnakennslu hér í útpæstilhafsins með fram svona vetrinu, þá var hann ekki kjent nema 20 mánuða tíma í það svona farskóla.